Fraților, omul, ca biet muritor ce e, e supus greșelii. Recent, eu m-am apucat de gătit și mi se părea simpatic să-i gătesc o masă pe săptămână domnului Alexandru Ioan Cuțu, cățelușul meu fidel, pe care îl țineam aici ascuns. Din păcate, se pare că puiul și legumele fierte, pe care mi le-a sugerat inteligența artificială, i-au stricat micuțului flora intestinală. Și uite cum intențiile mele bune de la început mi-au chinuit prietenul blănos, și l-au forțat să facă moale prin toată casa. Aș putea să vă arăt și filmarea, dar mă abțin. Mâncarea gătită pentru cățeluș e doar cea mai recentă greșeală dintre miile făcute de mine săptămâna asta. Poate că și tu greșești și poate că te și mustrezi deseori că faci asta. Pentru a nu ai simți așa de intens erorile comise în viața de zi cu zi, astăzi vă propun o miniserie bazată pe greșeli catastrofale istorice, adică greșelile altora, culese și documentate, în cartea 10 greșeli care au schimbat cursul istoriei de Paul Coulter. Începem cu Napoleon, geniu militar și omul care îi scria iubitei sale: în 3 zile ajung acasă, nu te spăla. Napoleon a făcut o greșeală așa de mare că a trecut deodată de la cel mai puternic om din lume la un tip izolat pe o insulă. Dar înainte de toate astea, țin să vă amintesc că dintre toate deciziile luate de noi în viață, cea de a investi fie și puțin, dar cât mai devreme, nu e una greșită. Eu folosesc XTB. Dacă crezi că e complicat, află că ai peste 170 de ore de materiale educaționale gratuite care te iau de la zero. Crezi că ai nevoie de sume imense? Nu. Poți începe cu un plan de investiții pasive cu doar 75 de lei, fix în ritmul tău. Și iată de ce merită să începi acum. Ai 0% comision pentru acțiuni și ETF-uri la un rulaj de sub 100.000 de euro pe lună și banii tăi neinvestiți produc valoare. Primești un beneficiu tip dobândă, de exemplu 4,1% pentru RON, doar pentru că ții banii în cont. Totul e de pe telefon, de la investiții până la un card multivalutar pentru cheltuielile tale zilnice. Așa că descarcă aplicația XTB, folosește codul ZAIAFET și linkul din descriere pentru deschiderea contului și deblochează cursul gratuit pentru începători. Dar ține minte, investițiile implică riscuri și poți și pierde din bani. Investește mereu, informat și responsabil. Mai multe detalii găsești în descrierea clipului și în primul comentariu. Și acum, înapoi la subiect. Venerat ca întemeietorul Franței moderne, Napoleon Bonaparte a fascinat generații de scriitori care i-au dedicat mai multe cărți decât numărul de zile scurse de la moartea sa. A reprezentat pachetul complet. Un geniu militar exploziv și un administrator de excepție, înzestrat cu ambiția și abilitățile unui lider pe măsură. Napoleon a ajuns de la ofițer de artilerie la împărat al Franței. A exercitat un impact atât de covârșitor asupra istoriei, politicii și legislației lumii moderne, încât revista Time l-a plasat pe locul al doilea în topul celor mai influenți oameni din istorie, după Iisus Hristos. Cum a ajuns Napoleon, cel mai puternic om din lume în 1812, să piară în exil pe o insulă infestată de șobolani din mijlocul Atlanticului? Cum se face că, în ciuda unei asemenea căderi în disgrație, e încă venerat ca unul dintre cei mai mari lideri din istorie? În ciuda tuturor biografiilor napoleoniene, extrem de voluminoase și atât de grele încât pot fi folosite ca antrenament atât pentru minte cât și pentru brațe, aceasta este, în esență, o poveste despre doi oameni. Napoleon și țarul Alexandru I al Rusiei. E povestea unei prietenii transformate în vrajbă și a unei greșeli catastrofale. Napoleon a urcat rapid în ierarhia armatei franceze, de la capitan la general. Succesele sale militare l-au transformat într-un erou al poporului și a fructificat gloria, popularitatea și controlul asupra armatei, răsturnând guvernul și autoproclamându-se prim consul al Republicii în 1799. Păstra aparențele Republicii, dar Napoleon cârmuia țara ca un monarh de plin, fără titulatura oficială. După un deceniu de conducere revoluționară, Napoleon era văzut de francezi ca un om capabil să le rezolve problemele. Se ridica la nivelul așteptărilor. În decurs de 5 ani frenetici, a stabilizat finanțele, a creat Banca Franței, a reformat sistemul de educație, a stabilit un cod civil, a reinstituit relațiile cu biserica și a pus bazele statului francez. Asta da listă de realizări. disperat să plaseze Franța pe picior de egalitate cu celelalte puteri europene și încurajat de popularitatea sa, Napoleon a renunțat în cele din urmă la fațada de republică și s-a autoproclamat împărat al Franței în 1804. Refuzând ca ceremonia de încoronare să fie înfăptuită de papă, Napoleon și-a pus singur coroana pe cap. Gestul reprezenta triumful suprem al unui om ajuns pe crestele puterii prin propriile forțe. Cu fiecare bătălie câștigată, Napoleon extindea teritoriul Franței și redesena harta Europei. În 1812, Napoleon se afla la apogeul puterii sale, un colos în adevăratul sens al cuvântului. Imperiul său francez includea o Franță mult mai extinsă ce încorpora teritorii din Olanda, Belgia și Germania de astăzi, precum și o serie de state marionete din Spania până în nordul Italiei, Germania și Polonia. Napoleon n-a reușit să invadeze Marea Britanie ca să-i aducă pe englezi la masa negocierilor. Bătălia de la Trafalgar din 1805 a zădărnicit complet acest plan când viceamiralul Horatio Nelson a distrus flota franco-spaniolă care venea în ajutorul operațiunii de invadare a Angliei lansate de Napoleon. Lipsit de șansa de a invada de pe mare, Napoleon s-a hotărât să lovească Anglia acolo unde o durea cel mai tare, la buzunar. Voia să impună o blocadă economică europeană denumită Sistemul Continental. Dacă avea să determine întreaga Europa să pună capăt comerțului cu Marea Britanie, îi putea distruge economia și o putea obliga să negocieze pacea. Dar, ca să-și atingă obiectivul, Napoleon avea nevoie de un aliat puternic. Și acesta e momentul când Rusia își face apariția în scenă. Dacă trăia în anii 1800 și Napoleon nu-ți inspira teamă, atunci îți era frică de ruși. În 1801, Alexandru I a devenit țar. Era înalt, cu ochi albaștri și păr blond, extrem de inteligent, pe lângă toate aceste aspecte fizice. Dintr-un anumit punct de vedere, era tot puternic, iar dintr-altul, era complet vulnerabil. Elita aristocrată rusă avea obiceiul tulburător de a-și asasina țarii incompetenți, soartă de care a avut parte atât tatăl lui Alexandru, cât și bunicul său. Alexandru trăia sub imperiul unei idei paranoice, potrivit căreia și el avea să piară asasinat, și poate nu e de mirare. Era inteligent, dar labil și precaut, aruncând mereu o privire peste umăr. Era pasionat de viața militară, îi plăceau la nebunie uniformele, paradele și marșurile. În 1805, Alexandru a avut șansa de a-și transpune soldații de jucărie pe un câmp real de luptă. Rusia s-a alăturat Angliei și Austriei în războiul celei de-a treia coaliții împotriva lui Napoleon. Țarul Alexandru, cu veleități de războinic, și tinerii săi aristocrați ruși au pornit țanțoși la luptă de parcă se duceau să joace o partidă de paintball. O greșeală costisitoare. Nu-ți alege ca adversar într-o primă confruntare pe unul dintre cei mai buni generali din istorie. Napoleon a obținut o victorie zdrobitoare. Erorile strategice comise de Alexandru pe câmpul de luptă de la Austerlitz au fost atât de grave încât i-au oferit lui Napoleon una dintre cele mai mari zbânze ale sale. Fără să-și învețe lecția, Alexandru a implicat Rusia în cea de-a patra coaliție alături de Prusia, Anglia și Suedia în 1806. Napoleon a reușit din nou să pună pe fugă armatele Rusiei într-o bătălie haotică purtată la Friedland în iunie 1807. Cu forțele militare complet zdrențuite, Alexandru s-a văzut nevoit să negocieze pacea. S-a întâlnit pentru prima oară cu Napoleon pe o plută în mijlocul unui râu de pe Tilsit. O întâlnire ce avea să le schimbe amândurora traiectoria vieții. Dornic să-și impresioneze adversarul, Alexandru a venit îmbrăcat în cea mai elegantă uniformă. Era hotărât să-l vrăjească pe Napoleon și să evite un tratat de pace umilitor. Spre uimirea lui, Napoleon s-a dovedit extrem de mărinimos și de prietenos. Nu voia să cucerească teritoriile Rusiei, voia doar un aliat care să-i susțină embargoul comercial împotriva Angliei. Dacă Rusia avea să se alăture sistemului continental și să-și închidă porturile, economia Angliei avea să se prăbușească fără doar și poate. Napoleon îi oferea lui Alexandru o prietenie cât se poate de rodnică. Dornic să încheie o alianță, Napoleon îl copleșea pe Alexandru cu gesturi măgulitoare. Îl invita la plimbări și cine îndelungate, stăteau de vorbă până târziu în noapte, disecând lumea. Napoleon îi înfățișa hărți, de parcă împărțeau lumea între ei. Îi lega o prietenie profundă. Pe 9 iulie 1807 s-a încheiat tratatul de la Tilsit. Din multe puncte de vedere, Napoleon își păstra apogeul puterii, domina centrul Europei și ținea sub control doi dintre principalii rivali continentali, Tratatul spulbera practic Prusia, care își pierdea jumătate din teritorii în favoarea ducatului Varșoviei, un stat clientelar al Franței. Prusia trebuia să plătească tribut Franței, să adere la sistemul continental și să accepte un număr considerabil de forțe franceze încartiruite în zonă. Spre încântarea lui Alexandru, Rusia scăpa ușor, doar cu pierderea câtorva insule grecești, inclusiv Corfu, ce le revenea francezilor. Și mai important era faptul că Rusia devenea un aliat al Franței, declarând război Angliei și acceptând să se alăture sistemului continental. Pentru Napoleon era o înțelegere de vis, dominația completă asupra Europei, cu toate porturile închise comerțului britanic. În curând, britanicii, fascinați de navigație, vor negocia, fără îndoială, pacea. Alexandru s-a întors în Rusia, convins că toată lumea va fi încântată de pactul încheiat. Dar elita rusă considera prietenia lui Alexandru cu Napoleon drept o trădare. Tratatul știrbea onoarea Rusiei, iar, pe de altă parte, majoritatea legăturilor comerciale ale Rusiei erau cu Marea Britanie. Sistemul continental acceptat de Alexandru ruina și economia Rusiei. Până la următoarea întâlnire amicală cu Napoleon, după doar un an, la Erfurt, pe 27 septembrie 1808, prietenia se cam răcise. Alexandru își dorea cu disperare o concesie, prin care să facă dovada că nu era marioneta lui Napoleon, dar acesta nu voia să renegocieze termenii tratatului. Ca orice prietenie lipsită de încredere, și relația lor a început să se deterioreze. După victoria de la Wagram, Napoleon a adăugat o porțiune din fostul teritoriu polonez al Austriei noului ducat al Varșoviei. Deși pentru el gestul nu însemna mare lucru, pentru Rusia însemna traversarea unei linii roșii. Alexandru l-a rugat pe Napoleon să nu dea aripi Poloniei. I-a cerut reasigurări, ca de pildă interzicerea folosirii în comunicatele oficiale a numelui țării Polonia și a termenului polonezi. Napoleon a refuzat. Multe dintre cele mai bune trupe ale sale erau poloneze. De ce ar fi dezonorat Franța făcându-i pe plac lui Alexandru? Alexandru a ripostat amenințând că va retrage Rusia din sistemul continental dacă Franța n-avea de gând să facă niciun compromis în privința Poloniei. Tensiunile dintre Rusia și Franța au atins apogeul în momentul în care rușii au descoperit că Napoleon acorda navelor franceze licențe speciale pentru comerțul cu Marea Britanie, atenuând astfel impactul economic al blocadei comerciale pentru francezi. Între 1807 și 1811, prețul zahărului și cel al șampaniei s-au triplat. Dacă vrei să scoți din sărite o elită rusă, fragilă și nelegiuită, nu trebuie decât să te atingi de băuturile spumoase și de dulciuri. Acestea reprezintă 100% din dieta burgheză. În 1810, povara financiară pusă pe umerii Rusiei era atât de copleșitoare, încât Alexandru a deschis porturile navelor neutre. Vasele americane au luat cu asalt această zonă gri și au început să inunde Rusia cu mărfuri britanice. Sistemul continental al lui Napoleon era sortit eșecului. Ca să-l determine pe Alexandru să adere din nou la sistemul continental, Napoleon a încercat să-l intimideze, adunând o armată de o amploare nemai văzută. Poate dacă avea să-i reîmprospăteze memoria referitoare la dominația Franței pe câmpul de luptă, prietenul lui rebel avea să-și ceară iertare și să se alăture din nou blocadei comerciale. Marea armată a lui Napoleon a început să se comaseze la granițele Rusiei. Alcătuită din peste 600.000 de soldați din toate colțurile Europei, era mai numeroasă decât populația Parisului. Vasalii și aliații Franței au contribuit cu toții, cu trupe, cai și provizii. În ciuda acestei etalări de forțe militare, Napoleon a continuat să-l bombardeze pe Alexandru cu scrisori de iubire, asigurându-l că își dorește pacea și invitându-l la masa negocierilor. Alexandru a răspuns consolidându-și propriile forțe militare, lucru care l-a determinat pe Napoleon să creadă că Rusia se pregătea de război. A devenit o cursă a înarmărilor tot mai acerbă, o prietenie transformată în vrajbă. Pe la mijlocul anului 1812, cei doi lideri erau despărțiți de râul Neman, care străbate astăzi teritoriile Belarusului și Lituaniei, și de un hău de neîncredere. Napoleon era tot mai convins de necesitatea unei confruntări armate ca să-l oblige pe Alexandru să vină la masa negocierilor. Generalii și prietenii săi l-au rugat să evite invadarea Rusiei. I-au evocat ofensiva suedeză, lansată de Carol al XII-lea asupra Rusiei cu 100 de ani în urmă, în timpul unei ierni atât de reci, încât păsările cădeau înghețate din cer. Napoleon a ignorat toate aceste sfaturi. Plănuia o campanie de scurtă durată. Avea doar să traverseze râul, să învingă armata lui Alexandru printr-un atac fulger și să-l readucă în sistemul continental. Era mai degrabă un război de pedepsire decât unul de cucerire. Nu vor trece nici 2 luni până când Alexandru va negocia pacea, susținea Napoleon. Dar Rusia nu era un adversar de rând. Pe 24 iunie 1812, trupele franceze au traversat râul Neman și au invadat Rusia. Napoleon jubila, fredonând cântece militare, în timp ce își privea trupele traversând granița. După ce pierduse de 2 ori în fața lui Napoleon, Alexandru nu era dornic să revină în ringul de box și să sufere alt knockout din partea celui mai mare geniu militar al lumii. A adoptat o strategie diferită, transformarea geografiei și a climei Rusiei în arme redutabile. Spre consternarea și groaza lui Napoleon, generalii lui Alexandru au ordonat întregii armate rusești să abandoneze postul din Vilna și să efectueze o retragere strategică în inima Rusiei, în timp ce Alexandru avea să se întoarcă la Moscova și la Sankt Petersburg ca să mobilizeze societatea rusă. Trupele franceze au pătruns în Vilna fără să întâmpine rezistență, iar Napoleon s-a cazat în clădirea în care dormise fostul lui prieten cu doar câteva zile în urmă. Imensa forță militară de coaliție multinațională a lui Napoleon înainta greoi pe teritoriul Rusiei, mergând în continuare pe urmele rușilor care se retrăgeau. Porniseră în campanie, înarmați cu provizii destinate unei campanii scurte și acum avansau cu greu prin ținuturi rurale, în mare parte pustii și nelocuite. Spre deosebire de vestul Europei, nu găseau surse de apă sau mâncare, iar puținele resurse existente fuseseră distruse de ruși în timp ce se retrăgeau. Cireașa de pe tort o constituia vara toridă, 36 de grade Celsius. Oamenii și caii se prăbușeau rând pe rând, mistuiți de insolație și dizenterie. În graba lui Napoleon de a prinde din urmă armata lui Alexandru, trupurile celor căzuți la pământ erau abandonate pe marginea drumului. Nu găseau apă și nu aveau nici haine de schimb, iar soldații dormeau claie peste grămadă în spații restrânse, astfel că păduchii se răspândeau nestingheriți, hrănindu-se cu sângele oamenilor. Se înmulțeau printre hainele soldaților și transmiteau tifosul, o boală endemică în Rusia. O febră banală însoțită de o erupție cutanată putea genera o moarte rapidă. Potrivit estimărilor făcute de istorici, armata lui Napoleon a pierdut 80.000 de soldați, un număr amețitor, în primele 3 săptămâni de marș forțat. 50.000 dintre aceștia au pierut răpuși de tifos. Toate aceste pierderi fără o confruntare directă cu trupele rusești. Pe 16 august au ajuns la Smolensk. Napoleon era încântat ca un copil de Crăciun. "I-am prins în sfârșit," a scris el extaziat. Totuși, în timpul încercărilor sale de a cuceri orașul, armata rusă a reușit să îi se strecoare pe sub nas, lăsându-l cu buza umflată. Generalii lui Napoleon au încercat să-l convingă să renunțe. L-au rugat să se întoarcă acasă. Un marș spre Moscova presupunea 370 de kilometri spre inima Rusiei. Era deja sfârșit de august, mult prea târziu pentru o operațiune de asemenea amploare. Pe 7 septembrie 1812, după multe săptămâni de mărșăluit pe urmele rușilor, Napoleon a avut în sfârșit parte de bătălia mult râvnită la Borodino, un sat aflat la 100 de kilometri de Moscova. Pentru un om care își trâmbița sus și tare dorința de a avea o confruntare de amploare, Napoleon s-a dovedit neobișnuit de precaut. Își petrecea cea mai mare parte a zilei pe un scaun, mistuit de o răceală puternică, în timp ce observa bătălia prin telescop. Într-un moment crucial, s-a dovedit șovăitor. Ignorându-și generalii, a refuzat să-și arunce în luptă forțele de rezervă ca să aplice le coup de grâce. Dacă ar fi făcut-o, susțin unii istorici, poate că ar fi obținut victoria decisivă pe care și-o dorea cu atâta ardoare. Dar la Borodino, francezii au obținut victoria la mustață, cu pierderi imense. A rămas cea mai sângeroasă zi din istoria confruntărilor umane până la bătălia de pe Somme din primul război mondial. Francezii au lansat peste 90.000 de focuri de artilerie și 1.500.000 de salve de muschetă. Lupta a fost un carnagiu. Supraviețuitorii descriu confruntarea ca pe un tocător de carne, unde viața sau moartea păreau un simplu joc de loterie. După bătălie, trupele rusești erau atât de epuizate încât comandantul lor, generalul Kulutsov, a realizat că dacă voia să salveze armata și să o păstreze ca o forță de luptă viabilă, atunci trebuia să se retragă, iar asta însemna abandonarea Moscovei. Rușii s-au retras așadar ca să se regrupeze în timp ce Napoleon a mușcat Momela și a pornit în marș spre capitală. Pierduse jumătate din Grand Armée, mare armată, în 82 de zile. Când Napoleon a ajuns țanțoș la porțile Moscovei pe 14 septembrie, era convins că dobândise victoria. Dar când Napoleon și-a făcut apariția la porțile orașului, nu era nimeni acasă. Majoritatea locuitorilor abandonaseră locul. Moscova era pustie. În momentul evacuării orașului, Rostopchin, guvernatorul militar al Moscovei, a acționat cu mentalitatea unui vânzător care face lichidări de stoc la prețuri derizorii. Totul trebuie să dispară. A ordonat incendierea tuturor lucrurilor practice din Moscova, provizii de mâncare, muniție și îmbrăcăminte. A distrus apoi, pentru mai multă siguranță, și pompele de apă ale orașului și a expediat brigada de pompieri. Ca un ultim act de sfidare piromană, și-a incendiat propria locuință și a lăsat afară o plăcuță pe care scria în franceză: prefer să dau foc conacului decât să-l văd pângărit de prezența domniei voastre. La 2 zile după sosirea francezilor la Moscova, incendiile făceau atâta prăpăd încât Napoleon a fost evacuat în miez de noapte pentru propria-i siguranță. Odată cu plecarea comandanților francezi, soldații, scăpați de sub control, au jefuit orașul. Când incendiile s-au mai domolit, Napoleon a refuzat să se întoarcă acasă și a stabilit reședința la Kremlin și a așteptat un mesaj de la Alexandru. Alexandru îl evita pe Napoleon. Nu avea nici cea mai vagă intenție de a semna un tratat de pace. Un asemenea acord ar fi însemnat fără îndoială o sentință la moarte semnată de elitele ruse. Cum Moscova era doar un oraș fumegând, fără provizii, era cu neputință ca Napoleon să petreacă iarna la adăpostul confortabil din Kremlin. La un moment dat, trebuia să pornească spre casă. Dar, refuzând să pună capăt sejurului în Rusia, Napoleon aștepta în continuare un răspuns de la Alexandru, care întârzia să vină. Săptămânile treceau una după alta. Generalii săi îi reaminteau cu îngrijorare că se apropia iarna. Napoleon studia hărțile meteorologice ale Rusiei și le respingea îngrijorările. Era convins că avea suficient timp la dispoziție ca să-și conducă armata spre casă. În opinia sa, temperaturile scădeau cu adevărat abia în decembrie. Spunea în glumă că la Moscova era mai cald decât la Paris. Ar fi putut evita multe necazuri și suferințe dacă ar fi trimis mai devreme acasă o parte din armată, în special unitățile de cavalerie, dar n-a dat niciun ordin de pregătire pentru iarnă. Singurele trupe care și-au făcut de bunăvoie provizii de iarnă au fost cele ale soldaților polonezi și germani, probabil pentru că știau la ce să se aștepte. Pe 13 octombrie, Napoleon s-a văzut nevoit să treacă la acțiune, când o ninsoare slabă a început să cadă deasupra Moscovei. Părea o misiune ușoară, dar calculele lui Napoleon s-au dovedit eronate. Miza pe viteza unei armate napoleoniene obișnuite, care se deplasa rapid și ușor, dar armata care părăsea în cele din urmă Moscova pe 19 octombrie se mișca extrem de lent. Majoritatea soldaților își aruncaseră mâncarea și muniția ca să-și umple ranițele cu bunuri confiscate, extrem de grele. Unii rechiziționaseră căruțe întregi, pline cu comori furate. Nu mai părea o armată aflată în drum spre casă, ci mai degrabă un târg ambulant de vechituri. A luat de asemenea decizia proastă de a urma același traseu ca la venire, printr-un ținut deja devastat de provizii. Se vedeau chiar nevoiți să străbată câmpul de luptă de la Borodino, brăzdat de imaginile macabre ale cadavrelor foștilor camarazi, un adevărat factor energizant pentru călătoria pe care o aveau de înfăptuit. Armata supraîncărcată a lui Napoleon se deplasa atât de încet, încât a parcurs în 10 zile o distanță străbătută în mod normal în 3 zile. Iarna, neobișnuit de timpurie, cu temperaturi sub 0 grade, i-a luat pe toți prin surprindere. Soldații înghețau în timp ce dormeau. Nu erau pregătiți pentru asemenea condiții. Aveau doar haine subțiri de vară. Mulți renunțaseră la hainele călduroase de iarnă în timpul marșului spre Rusia, sub bătaia soarelui de vară. Pe 6 noiembrie se așternuse deja un strat gros de zăpadă. Situația trupelor lui Napoleon din ultimele săptămâni ale anului 1812 era înfiorătoare. Dormeau sub cerul liber, direct pe zăpadă, îndurând temperaturi sub 0 grade, fără nici cea mai primitivă formă de adăpost. Odată ce proviziile de mâncare se terminau, iar animalele piereau, soldații au început să mănânce carne de cal. Când și caii au dispărut, oamenii au pornit să devoreze câini de companie și pisicile vagabonde. Era un bufet al groazei. Când au ajuns la Smolensk, Napoleon a fost șocat să descopere în ce hal se afla armata sa. În cele 3 săptămâni de când plecaseră din Moscova, pierduse 60.000 de soldați și 20.000 de aghiotanți, printre care se aflau și femei însărcinate cu administrarea cantinei, servicii de spălătorie și logistică. Unitățile numărau doar 40.000 de soldați, ceilalți erau doar o gloată dezorganizată ce se târa pe drum. Aproape toate unitățile de cavalerie își pierduseră caii. Cei care rămâneau în urmă cădeau în mâinile cazacilor ruși sau piereau uciși în cele mai inventive moduri născocite de țăranii ruși. Chiar și vechii săi aliați erau șocați de carențele de lider ale lui Napoleon. Și toate astea fără niciun rost. Napoleon n-a avut niciun motiv să invadeze Rusia și a persistat în greșeala originală prin încăpățânarea de a zăbovi prea mult timp la Moscova. Pe 12 noiembrie, temperatura scăzuse la minus 24 de grade Celsius. Soldații s-au întors unii împotriva celorlalți, ucigându-se pentru o haină de blană. Fără cai și animale de companie, soldații au recurs la canibalism. Niciun aliment nu era atât de putred sau atât de dezgustător încât să nu se găsească cineva care să-l înfulece, scrie un locotenent. Nici o carcasă de cal sau de vită, nici un leș de câine sau pisică, nici vreun alt stârv și nici cadavrele celor care piereau de frig sau de foame n-au rămas nedevorate. Și peste toate astea se adăuga și armata rusă, revitalizată, ce-i vâna fără milă. Când au pătruns în Rusia, erau dornici de luptă. Când s-au retras, au luat-o la fugă înspăimântați. Între 15 și 18 noiembrie, Napoleon și armata sa și-au găsit calea blocată de ruși. Au reușit să o străpungă cu pierderi colosale, 13.000 de morți și 26.000 de soldați capturați. Francezii au ajuns în cele din urmă la Vilna pe 7 decembrie. Temperaturile scăduseră până la un nivel de-a dreptul mortal, minus 34 de grade Celsius. Aproape 400.000 de soldați au murit în timpul celor 6 luni petrecute de Napoleon în Rusia, mai puțin de un sfert dintre ei în lupte propriu-zise. 10.000 au pierit în zilele următoare. Era un dezastru, o catastrofă, un eșec înfiorător și fără precedent. Napoleon, cel mai mare dintre cuceritori, a invadat Rusia și și-a pierdut întreaga armată. Înspăimântat de ramificațiile politice, Napoleon s-a urcat într-o trăsură și și-a abandonat armata. A străbătut Europa în viteză, disperat să ajungă la Paris înainte de răspândirea veștii despre retragerea sa. Când a intrat în cele din urmă în oraș, era într-o stare atât de deplorabilă, încât nici proprii servitori nu l-au recunoscut. Restul armatei, rămase în Rusia, a capitulat. Soldații nu mai erau în stare să lupte. Armata rusă a recucerit Vilna și a pornit pe urmele trupelor fărâmițate din Grand Armée până în Prusia. Cei rămași în urmă au căzut în mâinile rușilor. Odată cu retragerea francezilor, Alexandru era încântat să bată tot drumul după Napoleon, de la Moscova până la Paris. Operațiunea de invadare a Rusiei lansată de Napoleon și soldată cu un eșec răsunător i-a spulberat aura invincibilității. Toți adversarii săi din Europa, care îi purtau pică, au profitat de ocazia asta pentru a-l lovi. Pe 28 februarie 1813, Prusia s-a aliat cu Rusia. Alexandru s-a oferit să răzbune umilința de la Tilsit și să restabilească granițele Prusiei dacă aceasta avea să contribuie cu 80.000 de soldați la lupta împotriva Franței. Suedia s-a alăturat și ea coaliției. Marea Britanie a trimis arme și bani. Invazia Rusiei a avut consecințe și a pierdut o mare parte din cele mai bune trupe și aproape toți caii. Deși Napoleon a reușit în mod uluitor să strângă o nouă armată, recruții erau doar niște adolescenți neexperimentați, nu soldați căliți pe câmpul de luptă. În timp ce rușii și prusacii se apropiau dinspre est, englezii obțineau victorii în peninsula iberică, obligând Franța să se lupte pe două fronturi. Alexandru aplica în continuare strategia înțeleaptă de a evita o confruntare directă cu Napoleon. Trupele rusești și prusace se retrăgeau din fața unei armate conduse de Napoleon și atacau doar atunci când în fruntea forțelor franceze se aflau alți comandanți. Alexandru a descoperit codul secret de luptă împotriva Franței. Nu te lupta cu Napoleon. Eliminându-i rând pe rând generalii, îi submina puterea militară. Pe 4 iunie, la aproape un an după invadarea Rusiei, Austria s-a oferit să medieze un armistițiu bazat pe acceptarea granițelor naturale ale Franței, fără ca aceasta să mai aibă vreun cuvânt de spus asupra viitorului Europei. Convinsă că Napoleon era obsedat de gândul războiului, Austria s-a alăturat alianței împotriva lui. În ianuarie 1814, Napoleon s-a văzut obligat să înfrunte o forță aliată formată din aproape 1 milion de soldați față de cei 70.000 de oameni cât număra armata sa. Era practic șahmat. În ciuda unei defensive extrem de curajoase, nici măcar cel mai mare general din istorie nu avea șanse de izbândă. Alexandru și aliații săi au intrat în Paris pe 31 martie 1814. La nici 2 ani după invadarea Rusiei de către Napoleon, trupele rusești mărșăluiau pe Champs-Élysées. Spre deosebire de moscoviți, parizienii nu erau dispuși să-și incendieze orașul. Mulțimile ce l-au ovaționat cândva pe Napoleon strigau acum «Vive l'Empereur Alexander!». Alexandru a cerut abdicarea totală a lui Napoleon. În doar 18 luni, Napoleon s-a prăbușit de pe crestele supremației absolute asupra Europei în adâncurile exilului de pe insula Elba, o răsturnare uluitoare de putere. În 1815 avea să fugă din exil și să-și adune trupele pentru o confruntare finală la Waterloo, unde a fost înfrânt și exilat de britanici pe Sfânta Elena, o insulă stâncoasă din mijlocul Atlanticului. Și-a petrecut ultimele zile scriindu-și memoriile, luptându-se cu șobolanii de pe insulă și detestându-și de moarte temnicerul, guvernatorul britanic Sir Hudson Lowe. Între timp, țarul Alexandru s-a înveșmântat în mantia lui Napoleon, devenind unul dintre cei mai puternici cărmuitori din Europa, considerat salvatorul Rusiei și învingătorul lui Napoleon. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc că m-ați urmărit, le mulțumesc și celor de la XTB pentru sponsorizare, nu uitați de oferta lor din descriere sau din top comment și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!